Krásné dopoledne, je 6 minut po 9. hodině a se mnou ve studiu režisér a herec Vojta Kotek. Zdravím, dobrý den.
Krásné dobré ráno všem.
Možná jsem nebyla sama, kdo během covidu projížděl různé streamovací služby, jako je Netflix, HBO a tak dále a zíral na to neuvěřitelnou masu těch filmů. Aha. A seriálu a toho všeho, co je kmání. To jste určitě taky zaregistroval.
100%.
Hodně jsem na vás myslela, říkala jsem si, jak si asi herec a režisér připadá, když tohle všechno vidí.
No, je to zvláštní, tak jako člověk, jednak jak se ocitne v té izolaci, tak herec na to absolutně není zvyklý. Režisér nemá koho režírovat, maximálně tak přítelkyni, což jako většinou neprospívá tomu vztahu. Jako. Ale zároveň jako spekuluje nad tím, jestli vlastně ta jeho práce, ta jeho funkce v celém tom systému má nějaký smysl, když v tuhle tu chvíli vlastně nemůže nikomu nějak pomoct. Není to někdo, kdo by zachránil život prostě v nemocnici nebo tak podobně, ale vlastně postupem času možná trochu dojde k tomu, že je fajn mít na co koukat, protože jinak by člověku šiblo. A je potřeba něco točit, aby bylo na co koukat, protože v momentě, kdy se nic netočí, tak všechno už jste viděli a je strašná nuda.
Jo, ne, mě spíš jenom zajímalo, jako když vidíte prostě, kolik toho je,
jo.
Tak jestli si člověk neklade otázku, jestli to, co on tam chce na tu obrovskou hromadu přidat, je jako v pořádku, nebo vlastně, jestli naopak třeba oceňujete někde kvalitu a říkáte si, tohle bych chtěl natočit, to je moc dobrý.
Je pořád, myslím si, pořád je co točit. Jako pořád je ještě, myslím si, nemožná co objevovat úplně, protože objevenou už většinou věcí byla, ale je pořád co adaptovat, je pořád co přicházet s nějakou jakoby trošku jako novou cestou, anebo objevovat v něčem novej význam. To si myslím, že pořád je, nicméně je toho strašná spousta. A pro mě je zásadní nenatočit zbytečný film, což je někdy hodně těžký.
Herec a režisér Vojta Kotek je dnes hostem Radiožurnálu. Pohádka o vánoční hvězdě už je za námi, pan učitel zde sedí se mnou ve studiu, jen poněkud pohublý. Zdá se mi, že vás tam byl
takový... Děkuju.
No ne, že vás tam... Ne, počkejte, to jako, já vám nepotřebuji lichotit, ale fakt se mi zdá, že mezi panem učitelem, kterého jsem viděla v té pohádce a tady tím Vojtou Kotkem je takový 10-kilový rozdíl, bych skoro.
To je otázka, jestli se vám nepropojil pan učitel trošku s vlastníkama, protože ve vlastnících jsem byl hodně.
Tam jste byl hodně.
Po panu učiteli nevím, jestli jsem zubnul, moc pohybu jsem od té doby, myslím si, neměl, ale možná, že trošičku snad, jo, já se snažím zase malinko, no.
Jo, moc pohybu jste neměl, můžete mi prosím vysvětlit, jak je možné na motorce? Ne, aby jsme vysvětlili, proč jste neměl moc pohybu. Trefit traktor?
Je to takhle. Není to úplně jedna z nejlehčích věcí, nicméně, když jste zkušený a dobrý motorkář, tak se vám to podaří. Ale ne, já se k tomu nechci úplně moc nějak jako v tom rejpat a nějak se v tom, přeci jenom ještě to není jakoby uzavřený celý, ta nehoda, vyšetřování jasný. A toho, takže já bych se v tom neměl moc rochnit takhle veřejně. Nicméně byla to taková prostě, nejde to úplně za mnou, teda musím říct, nicméně se to prostě tak jako přihodí někdy, no. Prostě se to někdy přihodí.
To mi ale vůbec nic nevysvětlil.
No nevysvětlil, ale já nevím, jak vám přece nemůžu popisovat, jak přesně k tomu jako
já
došlo.
Já jsem si říkal, že jste se něčemu vyhýbal.
Ne, já jsem se ten traktor snažil v nějakou chvíli předjet, když jsem jel za ním chvíli a on se mě nevšimnul a zatočil. A zatrasil mi cestu.
Jo.
Já už jsem neměl moc možností nějak s tím něco dělat. Takže jsem to položil, jak se říká po motorkářsku, abych do něj nevyletěl celý.
Hezky.
A zůstal jsem ležet jakoby na silnici a trošičku jsem si pochroumal páteř.
No a teď už se ale hýbat můžete.
Teď se hýbat můžu, dokonce mám pocit, že se ohnu víc, než jsem se kdy ohnul. Nemyslím to úplně tak obrazně, ale, ale díky tomu cvičení jsem se docela rozhejbal.
Tak se vrátíme zpátky k pohádce o vánoční hvězdě.
Výborně.
Vy říkáte, s Karlem Janákem je to specifické natáčení, protože Karel je vlastně dítě. Kolikrát ho baví věci, které člověk by neřekl, že ho vůbec mohou zajímat. Můžete to nějak vysvětlit? Já Karla Janáka neznám.
No, Karel je jako přerostlý dítě, ale to je skvělý. To je pro režiséra výborná vlastnost, protože je strašně hravej a protože se dokáže právě fascinovat věcma, které jsou zdánlivě ne tak úplně zajímavý. Nicméně projevuje se to především tak, že když třeba máte ten natáčecí den, který se odehrává v zimě, to znamená, že ten končí zhruba tak ve 4 odpoledne, protože to už je tma. A Karel má vždycky dopolední program na takový rozjezd, jako, že se třeba točí takový ty obrazy, kdy někdo od někud někam jde, já třeba procházím s dětma vesnicí, anebo s dětma zpíváme, jo, což jsou takový obrazy, které jsou zábavný, které jsou hezký, jsou výtvarný většinou.
Ale herec se nenadře, jo?
Herec se nenadře a v tom celkovém výsledku, v tom střihu jsou třeba 10 vteřin, 15 vteřin nebo 20, jo? A na to Karel vypotřebuje, dejme tomu, 25 záběrů. Odsuď. A pak začne vlastně ta obědová pauza a poté už jsou třeba jenom 2-3 hodinky, ve kterých jsou dva důležitý dialogový obrazy a Karel vždycky řekne, Ježišmarja, tohle ještě musíme natočit. No nic, ta kamera, pojďme a akce. A víceméně se to takhle jako sfoukne.
Pardon, voda.
No, tak rychle se to jako sfoukne a najednou jako my tam teda teďka máme něco hrát, jako. Ale ne, jako to je takový Karlův jako styl. Já si z toho trošičku dělám srandu, ale jemu to vždycky vyjde nakonec.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Vojta Kotek, herec a režisér, je se mnou ve studiu. Bude z něj mladý Jan Werich. Mm-hmm. Alespoň, jestli jsem to dobře pochopila, tak už jste ve fázi zkoušení?
Budeme začínat v březnu. Mm-hmm. Budeme začínat v březnu. A je to vlastně tak,
že to divadlo?
Je to divadelní představení, který se bude hrát v létě na Kampě. A vlastně my toho Wericha hrajeme dva, dá se říct.
Vy a Václav Kopta.
Já a Vašek Kopta, který hraje toho teda starýho Wericha, když to tak řeknu, a já teda toho mladýho. Každopádně myslím si, že to bude takový jako dialog mezi těma dvěma Werichama především. Mm-hmm. Že to bude trošičku o tom, jak ten starý Werich kouká na to svoje současno a jestli náhodou by ten mladý Werich mu neřekl, hele, děláš to všechno tak, jak jsi řekl, když jsi jako říkal, že to budeš dělat jinak a podobně, no. Takže to já teda osobně musím říct, já z toho mám strašný vítr. Já jako představa, že mám hrát Wericha, když mě to řekli, jako když mě teda Adéla Storolová oslovila s Danielou Sudomovou.
Moment, to je stejná tvůrčí skupina, když to řeknu teda takhle, jako dělala Medu.
Medu, přesně tak.
Která byla vynikající, tak. Já jsem to viděla, krásné představy.
Tak, já to taky viděl, byl jsem nadšenej, ale když mě to, jako holky oslovili, tak jsem říkal, jako proč já, teď to
se zblázněli. A řekli vám, proč vy?
No, oni mě vysvětlili, já jsem říkal, že já mu nejsem vlastně ani podobný, říkal, oj, což takový kulatej, a říkal, aha, no děkuju, dobře, no tak jo, no tak já jsem nemyslel úplně takhle, ale fajn, ale vlastně právě mluvili o tom, že v podstatě z toho o tom mladým Werichovi jde víc o to jeho vnitřní dítě, který už si možná představit dovedu spíš, že jako dokážu nějakým způsobem, aspoň doufám, zahrát, ale pořád z toho mám vítr, pořád se budím vorosenej potem a že mě všichni rozcupujou, protože samozřejmě něco jiného, jak když děláte Medu, kterou za tolik lidí nemá tak načtenou, kterou, jo, ten příběh tolik lidí nezná ani její jako chování, působení, nebo jako to, když to Wericha má každej absolutně nakoukanýho, že jo. No tak jsem zvědavý, jak to dopadne, no.
Vy jste zmínil to Werichovo vnitřní dítě. A vy ho nemáte?
Určitě mám. Já si právě myslím, že to se i říká po hercích, že herec má zůstat dítětem, aby byl jako dobrý. A možná, že i každý chlap by trochu mohl zůstat dítětem.
Nebyl kyselý dědek?
Přesně tak. Jako. A já mám v tom svém okolí poměrně dost takových příkladů. I už starších párů, který jsou obrovský dětinové.
A míříme směrem do divadla Jary Cimrmana.
Přesně tam. Takže já doufám, že tohle si představit dovedu. Každopádně to pro mě taková výzva. A v té době, kdy já jsem tu nabídku přijímal, tak jsem si sám říkal vůbec jako, bude se někdy ještě hrát divadlo, budou se točit, má to smysl vůbec celý dělat.
A která to byla doba? To bylo na jaře?
To bylo vlastně, no, nějak těsně po té bouračce víceméně, jako jo, ale už jako člověk měl z toho jara i vlastně na tom podzimu, že už to začínala zase ta druhá vlna, tak jako měli jsme všichni takový jako pocity, myslím si i mezi mýma kolegama, jestli nám to celý dává nějaký jako smysl a říkal jsem si, že pokud vůbec mám něco nějak jako dělat, tak hledat smysl svý vlastní práce v tom, že budu se pokoušet nějakým způsobem stvárnit Wericha, je něco, co mi smysl dává a myslím si, že i to má smysl nějakým způsobem o Werichovi mluvit s tou současnou generací jejím jazykem.
Četl jste dopisy Voskovce a Wericha, které jsou geniální v těch třech dílech?
No, mám to rozečtený teďka. Já mám s obrovskou haldu všeho možného, protože můj otec byl teda velký fanoušek Wericha a Osvobozeného divadla a měli jsme vlastně pod televizí jednu celou skříň plnou kazet všeho možného, jako přesně od Osvobozeného divadla přes pohádky Werichovy, no prostě absolutně všechno. Tak to teďka, táto to stihnul ještě přetahat na CDčka, takže to teď mám na stole takovýhle jako štosy všeho a snažím se to nějakým způsobem do sebe jako absorbovat, začerstvat s tím vědomím, že se mě to týká víc, než jsem kdy tušil, že se mě to týkat bude.
No a už vám z toho leze nějaká hlavní charakteristika mladého Wericha, kromě vnitřního dítěte?
Já jsem dalek zatím těch soudů, já se totiž jako těším na to zkoušení, protože o Adélce Stodolové se ví a i vůbec o tomhle projektu, že to budeme dost jako vlastně dělat při tom zkoušení a že to, co nám z toho vyjde, o to budeme moudřejší, až se to opravdu bude dělat.
Rozumím. Když už jste ve Werichovi, čtete, díváte se prostě na, já nevím co, hejru, pudra, benzín, prostě všechno možné. Řekněte mi nějaký jeden, dva momenty, kdy jste si řekl, tak tohle je geniální.
Jsou to, co se týče toho, já vnímám toho Wericha jako do dvou určitých rovin. Jedna je ta, dejme tomu, filozofická a druhá je ta kumštýřská. Jo, jakože na jedné straně bych řekl ta moudrost, ty věci, ten obsah a na druhé straně i ta forma, která je jako geniální. A já, protože jsem na začátku toho procesu, tak jako co se té formy týče, tak to jsou jako geniální věci, který, já jsem koukal teďka, je takový krátký film, kde hraje právě Werich se Sovákem a jsou to jako nekonečně dlouho, je to vlastně studiovka taková, přijde na poštu, prostě teda na poštu do spořitelné, chce si vybrat z knížky $1 na to, aby mohli dál chlastat, jako jo. A je to vlastně etída, ale je to v dlouhých záběrech, který jsou, člověk si říká, je tohle naskoušený, je tohleto vlastně napsaný, nebo jako co to je.
Je to improvizace?
Je to možná improvizace, no. Ale je to jakoby dokonalý timing a dokonalý vědomí o tom obsahu, o kterém mluvím a o těch všech podtextech. A v tom je jakoby taky ta genialita a krása toho jako sdělení, že i na jako vlastně banálních věcech, banálních situacích je možný odkryt jako poměrně hluboký charakter běžného člověka a dát mu jako přesah. To je myslím si velký jako umění jeho.
Vojta Kotek je dneska hostem Radiožurnálu. Jak vzpomínáte na větu Dobrý den, jsem sousedovic malý Mirek, mamince zase dožil ocet?
Musím říct, že hrozně často. Poslední dobou snad ještě častěji. Ale to je samozřejmě věta ze Záskoku, která je v semináři ve tmě jako v pytli, která se hraje naživo. Vždycky za kulisama stojí několik mikrofonků, k němu přistoupí současná alternace. A já jsem měl možnost tuhle větu říkat několikrát, dokonce i v Národním divadle.
Kolik vám bylo?
No, to mě, já nevím, 7, nějak takhle, jako no. Ale celý to vlastně vzniklo tak, že jsem byl, že táta mě brával na zájezdy s divadlem a v nějakou chvíli měl nějaký přežbrept hroznej při představení a já jsem potom po představení si z něj dělal legraci především a prostě, jo, 7letý debilní dítě, respektive který si pamatuje úplně všechno. Tak...
Takže vy máte vlastně všechny texty v hlavě, doteď.
Tak dá se, no tak doteď, teď už to samozřejmě mizí trošičku, ale měl jsem, no a táta něco pronesl, jako v tom smyslu, že jsi taky chytrej, viď? A to, kdyby si to zkusil, tak to bys koukal, jaký to je. A vlastně Láďa Smolík tehdy řekl, no tak proč ne, ať to zkusíš, jo. A já jsem řekl, tak víte co, tak mi tu roličku dejte. Já si s tím zalezu do postýlky.
V 7 letech, jo.
Trošku si to přelouskám a ono to půjde.
Cítíte nějaké očekávání, že byste to mohl být třeba vy, kdo jednou divadlo Járy Cimrmana uchová pro budoucnost?
Tohle je hrozně těžká otázka a strašně o tom se jako nikdy nějak nemluvilo.
A nemá se o tom mluvit?
Já nevím. Já si nemyslím, že by divadlo jako takový, jako divadlo Jary Cimrmana, mělo mít nějaký následovníky. Já to vnímám podobně jako právě třeba Osvobozený divadlo. Hmm. Nedovedu si představit, že by po Verchovi s Voskovcem to hrál někdo jiný.
Tak jako zkoušeli to.
Zkoušeli to, no a asi to...
Takže pardon, Vojto, vy se vnímáte jako vlastně doplnění zbytku ansámblu?
Přesně tak, já to vnímám jako... Teď vlastně poslední dobou k nám přibývají kolegové, jako třeba právě Mirek Táborský, jako Ondra Vedchý.
A tak. Pardon, koho je Ondra Vedchý?
Ondra Vedchý, náčelníka Karla Němce.
Tak koho jiného?
Koho jiného může na Ondra Vedchý. A Ondra o tom mluví vlastně jako, že tím pomáhá, že je to určitá služba jako klukům a tak. Já to vnímám jako jaký dárek, který jsem dostal, že si s nima můžu zahrát a že tam můžu být, že se mohu být státou na jevišti, což jsem ani netušil, jak moc vzácná pro mě to bude jako zkušenost. A nevnímám se rozhodně jako nějaký následovník, to by mě v životě nenapadlo, to bych si, v životě bych si to nedovolil říct.
A vy hrajete v čem?
Já hraju ve Vraždě v Saloně Kupé, já hraju praktikanta Hlaváčka.
Hlaváčku, ta bezvládná ruka, která mi spadla do klína, je vaše.
Ne, pane inspektore.
Myslíte na tátu?
To víte, že jo, každý den.
A šlo to potom vlastně vylézt na to jeviště?
Bylo to těžší, než jsem si myslel. Jako, když jsem to hrál poprvé vlastně po tátovi, tak právě třeba při tom semináři mě úplně vyschlo v puse. Mně se to nestává, mě Zdeněk vždycky hrozně chválí, že ty semináře, jakože to jsem schopný třeba dát bez chyby, že se nezakoktám, jako, že to vlastně jako je takový, jak by si to představoval. No ale při tomhle prvním semináři mým po tátovi jsem se zalknul tak, že mi Zdeněk musel dojít pro vodu prostě, abych vůbec to byl schopný nějak doříct. Protože to divadlo, my jsme teďka nedávno dělali takovou jakoby tu internetovou prohlídku toho prostředí vůbec a to je, já v každém koutu, už když jsme šli tu prohlídku, tak jsem si zase vybavoval znova ty vzpomínky z toho dětství, protože jsem, táta mě tam brával hodně často, mě to strašně bavilo, mě to strašně jako zajímalo, já jsem se vlastně na to, začal jsem vnímat to divadlo ze strany, z boku, jako jo, že jsem nikdy ho neviděl pořádně z hlediště, ale vždycky jsem byl v tom zákulisí a všechny ty místa mám s tím tátou tam jako propojený a všude na mě tak vykukuje.
Ale je to hezký, ne?
Je to hezký, je to jako člověk to propojení jako když si to, ještě vám to všechno dochází, že vlastně jaký jste měl štěstí, že jste se narodil do takovýhle rodiny, která je širší ještě o to divadlo, který je neskutečný, jako jediný svýho druhu vlastně. A že vlastně tam ten táta patřil a vy taky. Je to jako... A že s ním jakoby... Samozřejmě já s ním mám kontakt každý den nějaký, jako jo. Ale v tom divadle je to o to ještě umocněnější, že je to něco, co mě dalo nějaký směr. Co já dělám, jako. A dělám to díky jemu, jako, a díky ním, díky těm klukům. Protože díky ním jsem k tomu jako získal ten vztah.
Zní to téměř neuvěřitelně, ale mladý muž sedící se mnou ve studiu, herec a režisér Vojtěch Kotek, už funguje v showbiznesu přes 20 let. Řeknu, z jaké věty jsem to odvodila. V 10 jsem nosil kapsáče, v jedné kapse klíče od bytu a telefon a ve druhé malý diář, kde jsem měl napsané, kdy a kam půjdu na dabing. A ve 12 už jsem točil filmy. Co únava showbiznesem? Dostavila se už někdy?
Jo, Ježíši Kriste. Únava showbiznesem, jedna věc je showbiznes, druhá věc je ta práce jako taková, jako ta profese.
Jo.
Ale ta únava showbiznesem si myslím si, že přišla jako velmi záhy po tom, co jsme se s Jirkou Mádlem jako nějakým způsobem proslavili a jako mě celý tak nějak došlo, co to všechno je a pochopil jsem, co vlastně je jako show business jako takovej, ale o to víc z toho potom začala líst ta profese. Ta profese jako to, co mě vlastně jako na tom baví. Že si pamatuju, že nám jako vlastně nikdo moc nepredikoval nějakou zářnou budoucnost, že se naše jména vyskytovaly často ve větách se slovem rychlokvašky a něco podobného. A já jsem vlastně v tu chvíli se jako tak nějak zabejčil a řekl jsem si, že prostě to ale... Není takhle, protože já jsem točil už jako od těch jako 8 jsem dělal, že ten dubbing a že opravdu jako jsem si proto něco jako udělal a tohle, ale vlastně jsem se taky uvědomil, že jsem trošku jako obráceně na tom než některými kolegové, že jsem vlastně nikdy ještě pořádně nehrál v divadle. Jo, hrál jsem, jako takový děti přeběhnou z jednoho z jedné konce jeviště na druhý, ale že vlastně už mám teda tady nějaký jako faninky, jo, už jsem vlastně jako profláklej, ale nebyl jsem ještě prověřený tím divadlem jako mm-hmm. takovým. Takže jsem se vlastně hrozně tak jako napřáh k tomu, abych dokázal, že něco nějakým způsobem umím, a začal jsem potom jako po těch snowboardiácích a rafťácích teprve hrát jako v divadle pořádně.
Jasně. Já se ještě zastavím u věty, a ve 12 už jsem točil filmy. Mm-hmm. Jaké filmy jste točil ve 12 letech?
Ve 12 letech já jsem to...
No, jste si točil svoje filmy.
Jednak svoje filmy, teda no. To je pravda. Jsme točili s kamarádama tehdy celovečerní film, a to bylo kolem nějakých 12, no možná nám bylo víc už trošičku, celovečerní film Pes Baskervilský na motivy teda Artura Conan Doyla.
Vy jste ve 12 letech natočil Psa Baskervilského?
No, dva roky jsme to točili.
To se bude dobře vnímat pak
po víkendech. Po víkendech začínalo to jako samozřejmě vážný pokus, a přes všechny možný výkyvy, jako žánrový výkyvy, to skončilo u parodie, ale myslím si, že pořád je kouzelná a pořád má co říct, ale ve 12 letech jsem jako hrál už jako by první role nějaký svoje, že s Vítkem Olmerem ve filmu Tuláci, ve filmu Únos domů s Ivanem Pokorným a tak, takže jsem už vlastně do té naší party, která s tou filmařinou tak jako si začínala hrát, a vlastně to byl spíš koníček. Dneska ty kluci všichni něco dělají, musím říct, teda z čehož mám radost, tak jsem tam jako zanášel tu atmosféru z toho placu, který jsem znal, a říkal jsem, kluci, takhle se to dělá, pamatuju si jednu větu. My jsme točili samozřejmě na nějaký hájosmičky, jako nebo něco takovýhodle. Jasně. A ty filmy, které já jsem točil, když jsem jako v nich hrál, tak se točil ještě na film, na 16 třeba prostě. Mm-hmm. Jako, jo.
Takže Pes Baskervilský je normálně.
Ne, to Pes Baskervilský, to, co naše bylo, tak to jsme točili opravdu na ty digitální VHSky. Ale já jsem právě, když kluci prostě byli nesoustředěný nebo něco, tak jsem jako režisér jako pořvával, že nám tady protejká materiál, což samozřejmě vůbec jako nedávalo logiku, protože ten digitál se dá mazat, že jo, a není to film v žádném případě, ale přetahoval jsem tam ty moresy z toho filmového placu prostě.
To nepochybně, jenom mi řekněte, jakou jste měli rasu psa na toho Baskervilla?
To byl náš trpasličí pudl. Nakonec. On tam dost dlouho není vidět v tom filmu, je to přízrak, že jo, no, a furt jsme si říkali, tak seženeme nějakého pořádného jako hafana, ale čím se to jako natáčení posouvalo dál a blížilo se ke svým konci, jak jsme už chápali, že tam vlastně nemůže být žádný velký hafan, že to by prostě neodpovídalo žánrově už zbytku tomu filmu, který se odtnul na hraně absolutní parodie, takže to skončilo u našeho trpasličího pudla Kedyho.
Vojta Kotek je herec a režisér, dnes je hostem Radiožurnálu. Jak jste na tom s recitací vogonské poezie, Vojtěku?
Rozhodně ne tak dobře jako vy, Lucie, teda, protože to, co jste tady teďka v mezičase předvedla, bylo neskutečný.
Já prozradím posluchačům, že my jsme v mezičase hovořili o tom, že dnešní host Radiožurnálu jako audioknihu načetl Stopařova průvodce po galaxii. Už to hotovo?
Teďka děláme vlastně čtvrtý díl a jejich pět, takže ještě chvilku to bude trvat, ale je to náročná, ale nádherná práce.
Takhle, a jak se vám recituje? Recitují verše Prostatyka Vogona Jelce.
To je jeden z nejkrásnějších zážitků, který herec může mít, protože obecně vůbec jako celá ta kniha je naprosto jako šílená. A musím říct, že mě to teda hrozně vycvičilo, protože Douglas Adams, autor Stopařova průvodce galaxií, má určitou obsesi v nekonečných souvětích, která trvají třeba i přes celou stranu, a ve kterých je několik vět vložených, tisíc různých závorek a podobně. A člověk, když se to snaží přečíst nahlas a dát tomu nějaký smysl a nemá, ví, že ten, kdo to bude poslouchat, už nemá tu možnost se vrátit v té knize k nějaký části té věty, aby si to propojil celý, tak má velkou zodpovědnost za to, aby to řekl tak, aby to nějakým způsobem dávalo smysl.
Jako. Můžete si tam taky někde udělat tečku a pokračovat další větu?
Ne, já se snažím opravdu to dodržovat, protože je to geniální.
Tak moment, jestli se snažíte to dodržovat, tak to je zázrak, že to udýcháte.
Jo, jako musím říct, že je to veliká škola. Je to veliká škola.
Medvídek Pů, mm-hmm. kterého jste taky načetl, je... již proslaven interpretací Marka Ebena, který se skutečně proměnil ve 4 různá zvířátka. Hmm. Úplně nepochopitelným způsobem. Jak jste na to šel vy?
Já jsem si poslechnul kousíček toho Marka Ebena a nechtěl jsem se tím nechávat tolik zavíst, takže jsem to neslyšel celý, takže úplně nevím, jestli jsem na to šel nějak jinak vysloveně nebo podobně, ale já jsem si vytvořil prostě několik hlasů pro každý to zvířátko jeden a snažil jsem se, aby se tam všichni spolu potkali, aby se všichni spolu pokecali, jako. Ale jako ten proces, kdy člověk jako ten hlas nachází, je jako komplikovaný.
No to by mě právě zajímalo třeba, jak se hledá tygr. Entuziasta, prostě péro.
Tygr, který pořád někam skáče, hopsá a jede a pořád mluví a je trošičku blbej. Jako,
a tak, oslík, depresant.
Oslík má pořád trošku depresi, protože pokaždé, když něco říká, tak zní, jako když trochu mutuje. A je mu smutno. A zase medvídek Pů, ten má rád ten med. Vždycky, když najde strom, ve kterém může zabořit svůj čumáček a najít něco sladkého pod nos.
No a prasátkem se rozloučíme, ne?
Tak jo, nashledanou, mějte se moc hezky.
Mým hostem byl dneska herec a režisér Vojta Kotek, tak ať se vám daří, Vojto.
Vám taky, moc krát děkuji, mějte se hezky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.